kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmaatat galgale kesa salama walakka jel kabega sasadit meter bandi 19.25 sodomitokorat washington dc ra kadabar saganta fan romo amajel kab fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa amajji 2 bara 2017 akka lakkoofsa awurooppaatti jalqabbii bara haaraa jechuudha akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo muddee 24 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya baga waggaa haaraa geessan oduu jalqabaa kan sagantaa afaan oromoo 2017 ana jaallannee gammadaati magaalaa galma mootummaa somaaliyaa moqdishoo keessatti har'a balaan of eegdotaa ga'ee yoo xiqqaate namni 5 du'eera jedha mataa oduuti.
Mootummaan Sudaan kibbaa wal waraansaa booda waggaa kana. Waggaa 3 kan geggeessaa turte jechuudha marii biyyoolessaa geggeessuuf qophaa'aa jiraachuu ishee dubbatti gabaasaa keenya oduu keessaati kadhiyeenya kana biyya kanadaa keessatti addunyaa kanarraa du'an boqote atileetiin itiyoophiyaa addunyaa irratti beekamaa ture Miruus Iftar kaleessa sirna awwaalchasaa finfinneetti geggeessamee jira oduudha booda gabaasaa bal'aa qabna kanarratti. Qophiin ispoortii fi akkasumas immoo Ameerikaaf uummati ishees dabaree isaan eeggataa jiru dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna oduuf gara jaallanneetti deebina.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Moqdishoo keessattuu wixataarraa yoo xiqqaate namni 5 balaa of eegdotaan ajjeefamaniiru kunis konkolaataa 2 kanneen dhukaatotaan guutaman naannoo dirree xayyaaraa Moqdishoo cina dhaabbataa turanirraa ta'uun beekameera. Maadhee humnoota naga eegumsaa kan gamtaa Afrikaa yookiin AMISOM cinatti balaa dhaqqabe kanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Maddeen naga eegumsaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti balaa kanaan sibiilota 2 fi loltuu 1 akkasumas kanneen balaa kana dhaqqabsiisan keessaa 2 ajjeefamaniiru. Balaan dhuka'aa konkolaataa 3 jalqabaa irraa dhaqqabe ulaasa kattaa humnooti naga eegumsaa kan Somaaliyaa kan barbadeesse yoo ta'u kan lammataa immoo meetira 200 mooraa AMISOM irraa fagaatee akka ta'e ibsameera. Lafti balaan inni jalqabaatti dhaqqabe waajjira tokkummaa mootummootaaf hoteela piis jedhamu kan lammiiwwan biyya alaa Moqdishoo yeroo seenan keessa buufatan ta'uun beekameera. Itoophiyaan gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti barcuma miseensa jijjiiramaa har'a ifatti qabattee jirti. Itoophiyaa waliin miseensa jijjiiramu ta'uudhaan kan filataman Xaaliyaanii, Kaazaakistaan, Siwiidiniif Booliviyaa har'a. Miseensummaa isaanii ifatti jalqabanii jiru. Itoophiyaan har'aa jalqabee waggaa 2 tajaajiluuf jirti. Nageenya addunyaa fi nagaa mirkaneessuu shororkeessummaa ittisuuf miseensota gola naga eegumsaa kanneen biroo wajjin akka hojjettu Itoophiyaan beeksisuunsee ni yaadatama. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waggaa haaraa sababaa gochuudhaan hoogganoota biyyaa fi mootummootaaf dhaamsa dabarsaniin haqii Eertiraa jallachuun itti fufee waan jiruuf jecha irratti fuulleffachuu qabdu jedhan. Wanni akkasii itti fufuun seera addunyaa cabsuu fi yaada jiru adda facaasuu qofa otoo hin taane nagaaf nageenya kutaa irratti sodaa uumaa jedhan Isaayyaas Afawarqii. Komishinni daangaa kan Eertiraa fi Itoophiyaa murtii inni dabarsee waggaa 14 guutuu isaa yaadachiisanii lafti Eertiraa ammayyuu weeraramee akka jiru dubbatan. Gama kaaniin wanni seerri murteesse kabajamuus akka qabu hoogganoota gaafataniiru. Gama kaaniin Eertiraarra uggura seeraan alaaf madaalawaa hin taanetu kaa'ame kan jedhan Pireezidaant Isaayyaas kunis himata uumamee dhiyaate kan hundee hin qabne akkasumas seeraa fi waan qabatamaa ta'een kan hin deeggaramnedha jedhu. Uummata Eertiraa irratti waan sirrii hin taane raawwachuu fi lafti Eertiraa qabamee turuun itti fufuun waan jiruu fi golli naga eegumsaa dogoggora hojjete kana caalaa duubattituun harkifatiin akka sirreessuuf gaafataniiru. mootummaan Sudaan kibbaa waggaa haaraa kanatti biyya isaa keessatti nagaaf tasgabee argamsiisuu kafedhu ta'uu beekseera. Kunis wal waraansa waggootii sadii booda yoo ta'u, mootummaan marii guutuu biyyaa labsame irratti abdii isaa kaa'ee jira jedha gabaasni Mohaammad Yusuf Naayiroobii irraa erge namoota dubbisa.
Sudaan kibbaa humnoota mootummaaf loltoota mormitootaa Riik Mashaariin hoogganaman gidduutti wal waraansa geggeessamuun bara ishee 2016 xumuratte. Gurmuu marii araaraa biyyoolessaa geggeessu hundeessuudhaaf yeroo mootummaan carraaqaa jiru kanatti gama biraatiin immoo baadiyyaa biyyattii keessatti wal muddiin sammaate wal waraansillee bakka adda addaatti itti fufee jira. Miseensi sochii bilisummaa Sudaan kamurna mormitootaa Piiter Adwook Nyaabaa akka jedhanitti nageenya egeree biyyattii waliigaltee nagaayya bara 2015 pireezidaant Salvaa Kiir fi hoogganaa mormitootaa Riik Machaar gidduutti mallatteessame hojiirra oolfamuu isaa irratti hundaa'a.
Waliigalteen araaraa tuni carraa silaa ummati suulan kibbaa nagaaf qabban ittiin argachuu danda'u nagaan jiraachuu danda'u. Taatullee Salvaa Kiir mootummaan isaatiyyuu waliigaltee araaraa tan irratti duule itti gaafatamaa SPLM illee isumattuyyuu Koongootti dabreetiin lolchiise duulitti banalle.
Pireezidaantiin Sudaan kibbaa Salvaa Kiir ittaanaa isaanii duraanii Riik Machaar mootummaa garagalchuuf jechuudhaan balaaleffatanii eega bara 2013 walitti bu'iinsi uumame as biyyattiin rakkoo hamaatti sigigaatte. Gara Salvaa Kiir ka ta'an loltoonni gosa Dinkaaf ka garee Machaar ta'an loltoonni gosa Nuweer wal waraanuu jalqaban. Mariiwwan hedduu geggeessamanii booda waliigalteen araaraa Finfinnee keessatti hagayya bara 2015 mallatteessamee ture sun wal waraansicha dhaabsisuudhaaf kan yaadame ture. Walitti dhufeenya gam lameeniin mootummaan ce'umsaa ijaarame wal waraansa dhaabuufis waliigalteen tolfamee ture. Garuu baatee adoolessa dabree magaalaa Juubaa keessatti wal waraansi kabiraan deebi'ee balbale. Sababaa kanaan Machaar biyyatti gallakkisanii dhiyeessan. Machaar yeroo ammaa Afrikaa kibbaa keessa kan jiran yoo ta'u gara Sudaan kibbaatti deebi'uuf dhiisuun isaanii yookaan deebi'uuf fedhii qabaachuun isaanii agammaatti waan beekame hin jiru. Qorataaf xiinxalaan imaammataa Nihaal Titmaamer akka jedhanitti uummanni Sudaan kibbaa nageenya barbaada garuu akkaataa itti nageenya buusuudhaaf karoorfame kanatti miti. Paartiileen martinuu karooricha nageenyaa qalbii guutuudhaan hin simanne hojiirra oolchuufis hamleen siyaasaa hin jiru.
Godaantota biyyootti Afrikaa kanneen uffe sahaaraa gadii yoo xiqqaate 800 ta'an dilbata kaleessaa dallaa daangaa biyya Morookoo fi magaalaa Ispeen keessaa tokko kataate gidduutti haleellaa raawwachuu isaanii aangoonni Morookoo fi Ispeen ibsanii jiru. Godaantonni kun dhagaaf sibiilaan gargaaramuun dallaa sana cabsuuf yaalaa turan. Poolisii Ispeen 5 kan Morookoo 50 godaantota kana waliin walitti bu'iinsa uumameen kan madaa'an yoo ta'u kanneen keessaa 10 akka hamaatti ta'uun beekameera. Mootummaan Ispeen akka jedhutti godaantota keessaa 2 hospitaala magaalaa naannoo seenuudhaan wal'aansa fayyaa argataa akka jiran yoo ta'u kanneen biroo garuu gara Morookootti deebifaman jedha. Magaalaaleen Ispeen 2 kanneen naannoo daangaatti argaman yeroo hundumaa godaantota Afrikaarraa gara Awurooppaa karaa ittiin seenan ta'uudhaan tajaajila. Ispeen godaantota kana gara Morookootti deebisuu ishee gareen mirga dhala namaaf falman qeeqanii jiru. Mana dhiichisaa halkanii kan Istaanbul Tarkii keessatti guyyaa ayyaana waggaa haaraa dilbata kaleessaa balaa dhaqqabeef gareen Islaamik Isteet jedhamu har'a itti gaafatama fudhatee jira. Balaan kun lubbuu nama 39 kan galaafate yoo ta'u kanneen 70 ta'an madaa'aniiru. Aangawoonni nama haleellaa kana geessisee miliqee faana dhahaa jiru. Gareen kun akka jedhutti loltuu kanneen mootummaa Islaamaa ijaaruu fi qabsaa'antu haleellaa kana geessise. Sabaayimaan Tarkii akka gabaasetti haleellaa kana waliin walqabatee namni 8 to'annaa jala ooleera. Namni barbaadamu garuu kana keessa hin jiru. Oduun keenya kanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirna awwaalchaa goota olompikii lammii Itiyoophiyaa kan ajajaa Kumaa Miruus Ifxar kaleessa waldaa kiristaanaa Qidisti Sillaasee kaatedraalitti raawwatamee jira. Gabaasa Iskindir Firee of Finfinnee irraa ergitu Jubeetuu dhiyeessa.
Itiyoophiyaan goota olompikiif fiigicha fageenya giddugaleessaan atileetii injifannoo gonfate kaleessa geggeessitee jirti. 1972 olimpikii tokkicha irratti meedaalii warqee lama innaan argate lammiiwwan Itiyoophiyaa gamas turaniif fageenya irraa dorgommii sana hordofaa turan gammachuu isaanii daangaa dhabe imimmaan roobsuudhaan ibsaniiru. Olimpikii Mooskoo irratti jila Itiyoophiyaa kan hooggananiif akkuma miruus injifatee galeen miila isaarratti kufanii kan dhungatan keessaa tokko obbo Tafarraa Mokonnin akkas jedhan.
ያን ጊዜ ሞስኮብ ላይ የነበርን ኢትዮጵያኖች እንባ ነው ኮያለቀስ ነው አልቀሰናል እሱ ብቻ አይደለም ሁላችን አለቀስን
የሮሰነ ለሚወን ኢትዮጵያ ሞስኮ ቱሬ ቦኘ ቱሬ ሰቆፈቱን ታኔ ማርቲከኝ የዩ ቦኘ ቱሬ ኦሉታላ ዲጂሳ ቱሬ አላባንከኝል በይ ፋሩንከኝ እና ፋርፈተም ገመዱከኝ ራንከንከ ዱበቹሌ ደደብኔ ቱሬ
እንጅፈኖ ሞስኮ ሱን ደርግጎተ ሄዱ ቀልቢ ሀወቴ badhaasi warqee sun lammiiwwan biyyattii kanaaf warqeewwan hedduu kabiroon akka biyyattiif argamu taasiseera. Sanaan dadammaqiinsa argatanii gara atleetiksiitti kaseenaniif injifatanii kabeekaman keessaa tokko Haayilee Gabrasillaaseeti. Pirezidaantii Federeeshinii Atleetiksii Itiyoophiyaa kan ta'e Haayilee Gabrasillaasee sirna awwaalcha miruus irratti innaa dubbatu Mooskoon maraafuu bakka kaka'umsa atleetiksii ta'uushee tuqee jira.
በ1972 ዓመተ ምህረት ለምድሩስ ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ለኛ ልዩ አመት ነበር
በሪበኩለ ሰገሊፍ ተርባተም ይለም ምሩጺ ኢትዮጵያ ኑይ ፈከሱማስ አፍሪካ ዋጋ አዳቱሬ ኦሎምፒክ ድግደሚ ለማፋ ሞስኮን ቆጴስ ተረቲ ዳንዴቲሳ ፍለተማተ አገር ሲሱዳን ሜትረ ኩመሸኒቭ ሜትረ ኩመኩደኒን እጅፈኖ ደቻ ጎንፈቴ ቢያ አፍሪካ ከሳ ኦሎምፒክ ተቆረጥቲ ባዳሰ ወርቄ ለማ አርገቹዳን አትሌቲ ጀልቀባ ተይጅራ
ጎቱማን ምሩስ ከንቲን ጨለቅሴ ኦሎምፒክ ሞስኮ ቆፋን ቱሬ አትሌቶተ አዱኛ በከሞ ሄዱ ወሊን ዶርጎሜሌ እረደደዴ ቢኡዳን እንጅፈቹሳ ስርና ዋንቸሳ ከንከሌሳ ረጥብ ሰሜራ እንጅፈኖ ፊግቸ ዴረና ግዱ ገሌሳ ወረ ፌዴሬሽኒን ቀብ randebia njifanno fikicha dheerina giddu galeessa federationi qabe tures gara etiopiyaatti worra finlandin qabame tures gara etiopiyaatti debisu sa tuqame jira kan sirna awwal tasarratti yaada kennanille sidan yaadannu dhaabachu fi akka qabu dubbatan gaazexeessa beekama daraje haileille seena sa dubbisan ageesiseera
bawuddir zamana laqqadajjehen demmaq din ledarab killin yekibir shamma
bara dorgommii keetti injifannoo dachaa nu gonfachiiste kabajaa dirribii nutti uffiste gammachuu nu gonfachiifteef arras kabajaadhaan harka fuuna kennaa kee maraaf guddisnee si galateeffanna.
Kanneen sirna awwaalcha sana irratti argamuun raadiyoo sagaleef Ameerikaaf ibsa kennan keessa atileet Masarat Daffaar turte goota keenya guddichaatti hin jette.
ምሩዝ ማለት ለኢትዮጵያን አትሌት ካበበ ቢቂላ ቀጥሎ ፈሬ ቀደደልን አትሌት ነው በጣም
ምሩዝ ጀቹን ኢትዮጵያዳፍ አትሌቲ አበበ ቢቂላ ታንሱዳን ዳንዲኑ ሳቄ አትሌቲ ጉዳፍ ጎታ ቱሬ በረሰነ ኦሎምፒክ ተኮረት ሜዳሊ ወርቄ ለማከን አርገቴፍ አንጋራት ከነከሲ ለነርገምኔ አትሌቲን ቀጥጢ አጃይብሲሳን ፊግጨ ጥሙር ካን አከሳ አማራት ሂናርግኔ ጀቴ ክለቢ ቅዱስ ጊዮርጊስ ራ ኦቦ ደበበ እንግዳ ወርቅ አትሌቲክስ ይዳፍ በከ ከኑ በነ ምሩጽ ቱሬ እንጅፈኖን ማርቲኑ ካን አርጋሜስ መለጥቶሳ ዱካቡዳኒ ጀዳን ኤርጋንሳኒ ሚኒስቴር ስፖርት ይደርገጎታ ሪስቱ ይርዳውን ከዱብፈመይ ሙምች ሚኒስቴር አይለ ማርያም ደሳለኝ አኩመ ሂ ከመቃሳ ምሩጽ ፍለተማዳ ጀዳን ምሩጽ በረድበ ቁጣ ሰገሊፍ ሶዶሚጃ አባሳ ኦቦ ይፍጠር ተክለ ማርያምፍ ሀደሳ አደ ለተ ገብርኤል አረጋዊራ ትግራይ አድግራት አና ዘላምበሳ ገንደባዲያ እንቤቶ ጀረምቱ ከይሰተ ደለቴ ሬፊ አትሌት ምሩጽ አኩማን ቡፈ ተጠያረ ቦሌ ገን ሚኒስቴር ዲማአላ ኦቦ ወርቅ ነገበዮ ሚኒስቴሩ ተከነን ብሮ አትሌቱ ታፍ ነሞን ቤከሞ ከብሮንስ መናጎ ዳኒፊ ጅሩ ስርና አዋልተ ሳራትስ አንገውን ሞቱማ ሰደርካ ኡላናፍ አትሌቶን በከሙፍ ከስሙን ከብሮን አርገመኒሩ
አመየሮን ገልገለከ ሳስ ዓለማፍ ደቂቃ አፍርተሚሽን ተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬራ ደቂቃ አፍርተሚሽን ደብሬጅራ ቆፒታኑ ጥጨን ቆጲ ስፖርቲ ዶርጎሚሌን ስፖርቲ ጉጉዶን ባቲያመጂ ከነኬ ሰገጌ ሰማማል ማልፈይ ኢትዮጵያን ገመዶርጎሚ ኩባሜላቲን ማልኬ ሰጅርቲ ሶራን ከነኒፍ ኦድወን ስፖርቲ ከብሮ ፈርካቀባ ገረሳተን ሲንደበርሳ
ተነሚ ልክ መሌን ፉትቦል ይደገረ ይገራ አታውል ለሞ ፉትቦልን ስፖርቲ ቻላላ ስፖርቲ ስፖርቲ ስፖርቲ
ጀላም አትሌት ምሩጽ ሂፍትሮን ቢኤንሲ ያሰብለቱ ጀነተርጎሚን ስፖርት ጉጉርዶን አዱኛን አማጂታነ ከሲጃል ቀብዱ ሄዱ ኢትዮጵያ ማንት ኩባ ሚላቲን ጉደቹሉ ለንጂ ሰደብደ ላፍቲ ዶርጎማን ጀብዱ ዳው ደብደ ሞ ለማት ቀልቤ ተኮልን ተበን አዶተን ጀኑ ኢትዮጵያን ዲዮቱዩ ለንጂ ሰሃራ ኩባ ሚላን መለ በርባደቹ ጅርት ምን ማቶቶ ዱ ስፖርት ከሰጠ ድርጎሚን ስፖርቲ ጉጉርዶን በርካን ጀልቀባን በረማንተን ከጀሩ ካን በርኩም ተቆቁል ኩምላማኩ ዳኒ ቶርባ ካን ሀጉጉዳን ተባታን ከይስመቱ አማጂታን ከይሳካ IWF ኮፔ ሰቲ ድርጎሚ ፊግጭ ቀጣ ሙራት አማጂ ጀልቀብዴቲን ለፈካ ጣሊያና ፈከይሰት ግሬት ብሪተን ከይሰለት ስፔን ጣሊያና ናኑ ጋርጋራ ከይሰት ቦስቶን አሜሪካ ከይሰለት ድርጎሚ አከና ሄዱ ጅራ ድርጎሚን ቀጣ ሙራ ቢዮል ሳጀቹ ድርጎሚን ዳያመንድ ሊግ አሞጭ አምሳ ሀገ ፉልባና ከይስ ጀልቀብ ገርሽ ጂ አፉሪቲን ገርጅሸኒቲን ዱበተቹ ሚልቦ አውስት ሚልቦርን አውስትራሊያና ሞ አማጂ ኩዳኒጃት ያግዲደም ይሰገሊ ድርጉም ቴኒሲ አዱኛ ትጅር አሜሪካ ማጋል አስፔን ጎደን ኮሎራዶ ተሞ ድርጉም ኤክስ ጌምስ ኤክስትሪም ጌምስ የዳንታ ጫቢረት ወል ድርጉም ማኔጀር ጫቢር ፍንቅለው እጀቻ ድርሙጩጫቻ ድርጉም ገርገራ እርኡታላ ተተበተን ካዛክስታን ተሞ ድርጉም ዩኒቨርሲቲ ከአዱኛ ዩኒቨርሲቲ አርጀዳን ሄዱ ትጅር ድርጎሚ ዋንጭ አፍሪካ ከአፍሪካን ካፕ ኦፍ ኔሽን ጀዳን ቶርባላ ማንዱባ ጋቦን ጀልቀባን አማጂ ኩዳን ያፉሪት ያገጉራን ዳላ ሻኒት ቡርኪና ፋሶ ፊ ካሜሩኒት ወሊን ጀልቀባ ካሜሩን መሮ ኩዳን ሰደቲ ድርጎሚ አከናተና ደበርቴ መሮ አፉርሞት ቡርኪና ፋሶ ነሞ መሮ ኩዳን ተኮዲያቴ ተኩምሞኔ ገነሰዲን ዱረት ሰዴ ሶታት ማለ ጋቦኒ ፊ ጊኒ ቢሳውት ወሊን ተባቴ ታኔቴን ጊኒ ቢሳው ባሩንካን ድርጎሚ አከናተና ደበርቴ ጋቦን መሮ ቶርቢዲያቴ መሮ ላምቆፍሞት አማጂ ኩዳን ሻኔ አሞ አልጄሪያ አፊ ዚምባብዌ ተወሊን ተባት አልጄሪያን ድርጉም ያከናታን መሮ ሰዲ ሞቴ ዚምባብዌ ለን ድርጉም ያከናታን ወር ሞ ኡምቤ ከማን ከሳቶኩ ጋር ኢትዮጵያ ትደብን ኢትዮጵያ ማንት ኩባ ሚላቲን ጉዳችሉ ማሪያኖ ባሬቶ ዮሐንስ ሳይሌ ገብረመድን ሳሃይ ዮሐንስ ሳይሌ ገብረመድን ሃይሌ ቶም ሰንትፌት ሰውነት ቢሾው ቁንጮቴ ወራበርቶ ኢትዮጵያቲ ለንጂስቶት ኩባ ሚላታ ኒቲን ሄዱ ለንጂሳባን አማለ ኢትዮጵያን ቱርባላ ማፍሰዲን ዱበለቲ ለንጂሳ ሃራ ቀጠራቹ ሁዴሙ ጅርት ታቱለ ኩባ ሚላ አማለ ከረግና መዱት ፍሉምዱሪ ታንጀር ኢትዮጵያን ድርጎሜ ዋንጫ አፍሪካ ቱርባላ ማንዱበት ጋቦኒ ቆጴሰንለ እንደበር ድርጎሜ ዋንጫ ኩባ ሚላ በርኩምላ ማፍኩዳን ሰደቲ ከሰቲ ራሽያ ተባተንረለቲ አልጄሪያን ኢትዮጵያ ቱርባ አፍቶ ኮንሞት ኮንጎናሞ ጃፋፉሪና ደብት ረኩን ኩባ ሚላ ኢትዮጵያ ማን ሬፉ ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ኩባ ሚላ ኢትዮጵያ ቦጁ ዲን በሻፍ ኢንፊኒቲ ቢልብሌት ኢንዱብሴ ማልት ጅራጀናን
እናም ይልክ መሌን ፉትቦል ይደገረ ይገራ አታውል ለሞ ፉትቦልን ኮፒ ባይ ኢበርቫች ሳም በራባ ኢፍ ስታዲየም ኢንፊኒቲን በተኩሸቶሬ አምባ ይያራማ ጅራማሌ ቢየከ ሰበይታ ኢንፊኒቲ ከሳ ናኑ ኢንፊኒቲ ሲማጋራ ተከተከ ለፈከነ ፋዳማ ተኮ አዋሳ ተኮ ከነ ማሌ በበለተ ዱራን እንጅሩ ቶሬ ሞቢላይዜሽን ፉትቦል ጉበቶጆች ወርባች ሳምማሎ ጀፋጅሮ ወርባዴ ፈከነ ፋማ ኦሮሚያው ፍለክ ድራል ሙገሬ ፊያዳማ ማሌ እንጅሩ ቶሬ ነቀምት እየጠሞ ጅማ ከለቢ ለመጅራ አርሲ ነገሌ ሻሸመኔ ኮሮና ነገሌ ፊንፊኒ ሞ ከነካ ናኖ ፊንፊኒ ከነሙ ከነካ ሰበታ ከነካ ቡራዩ ሱሉልታ ነገጣፉ ኩሉን ደጅራ አዳማ ልክ ቀበትኔ አሞረሜ ከተፈቴ ነገላል ገንዳ አማራው ደምኔ ዱራና መዳሽ ተኩመለ እንጂሮ አመገሩ ወልዳ ጀተሙ ባህር ዳር ጀተሙ ደብረ ብርሃን ጀተሙ ኮምቦልቻ ጀተሙ አከት መቀሌ ጀተሙ አክሱም አዲግራት ሽሬ ጀተ አከት ደቡብ ነው ገብ ወልቂጥ ከነከ ወራቤ ከነከ ጂንካ ዲላ ከፋ ዋና ከነከ ምን ደጅራ አከት በበልት ነው ጀታ ጀራ ከነረሞ ኡምሪንት ደምኔ ዱራን አንደር 20 ቀሙ ሶሪ አማ አንደር 20 ቀና ፕሪሚየር ሊግ ደረጃ አምስቲን ፈደርካ ፕሪሚየር ሊግ ትል አምኔ አንደር 20 ቀምና አንደር 17 ቀምና ዱበርቲ አማ ክለብን በበለጠ ያንገ ዲግዳማ ጋይ ጅራ akkatin anno ummata
ke malti diddam
kelabin premier league tabatu ke dubarti bakalamati qonne igdama
aha tanafu jira kon guddon kubba mila ethiopia guddachu do we stadium mi dabamu mo
namati fakkata male duran ummata ke milena sagalta ma milena dibbejena kana ke sangal je chusu barbarit kana to duran finni ke tore jira mi klabot mu gababa qamna turu amagaro kete balate je sajira kana ramo national league de kasi qamna kaftanya league je nemu amma zaman kana qara me qamna akato je tajira kandira mo ka kina gafatte national kinira klabin je jabatu male suni wani dubne kana sitti majira
aha
hakke dar mu akko kina gafatte kana amma barana fakkene afkon kana togon qabti kuda tokko agarte debart nulu kuda tokko qamna gol difrentina fe je cha akadurani fagumati da memban birage nyebana kana mo akuma tiyete kana lengisa jiers kofa wan fitu lengisa ni mo biye kefi rulle hinjira je chumiti nama makare u kofalle miti nama jijira tabato tarati da ko barsi san jabano jirate tabata jaban jiru kana ban alam mise se jiru mo barsi sa dai ta barsi salle barsi su barba lengisa le barsi su barba aha lengisu mayi tabate darbu kofa miti ba inna kofalle miti kenji fitu fi lengisu magaragara kando faji bushagga fakkata kan simmo mal sit fakkata takkiti ma aljera torban tokko faalo nisan aljera fakkene fasit du fi amma sadif la muwatu genne kara de ka sadetan shagal gubati penalty ti gedani kete bani male ho gaguya tokko beita hal lengisa ti daate morali ni okani mota sabatan ti daate okan kilesi akan womo mida waliti kamne kala lumali bi wagaba e kubba mila gubati attention gababa ture sadimin ba en ture kelabin ba informin tani amma garu umrin koppe sejira nanu koppe sejira garu jijiramin ojele yana
tilenji sakajela fi kelabi qajeltun yom walit maru dandan yom argan sen fakenna wogala ma khaysa jennemo wogasadi jennemo
ani garu amma wogala ma sadin du fana khaysatti biya kana tichenjinu du fajele yada mali fokko tichenjira kana babat ifni nanu ndatti kana ranimo ogesota lenji sejira ikepa icha magala kinfini qofamiti nanu nda turani karam jirhun danu la farral kasu barbakisa tendinde wagala masalitin fajede yada
lenji san kubba mila ethiopia am en dorgome kubba klabi klabi
yolesa yoga jaw fulbana jaw kammi kamira filli amba filajira amma kan jaw fukalisatin beene jenne rekamna samona kana wargay ojeta jira kamira filli jenne amma wagaru filli ka la fajal himun dandeni
nguran na namu tunemu
laki inde kamita ani mata kiyanu yu warra teknika kai agarte filis kraitira basi oje chisa
biyalati wal durgomsi su jirtamo biyum kesa wal durgomsi su jirta laki
biyakesa nama biyakesa yana
aha
warra biyakesa matada wan masfarti tin fil kraitira tin fil kokes le jira
aha
torban sadi kan me bitinna
aha torban sadi ndubat lenji san kubba mila ethiopia kubba mila biyo lesa ethiopia be kamu fadanda ayya la mabujunadin basha president federation kubba mila ethiopia ti guddo segalate fanna jijirami dufu jira gara kubba mila tin jijirami dufu danda abdacho jira jada bojunadin ayya jijiram jiru wal mal la naga waga hisa bojunadin milka
ayya galo ma
naga hisa ajala miswan city club in english premier league kesato ko lenji saisi ka america habitat bradley guya sadde tami shani kesato jira gusit duran america lenji sabana me kunnam ganne shan tami saddetit egi qatarani yu bua guddon buuf ne jadani kesumatu yu arale durgummi club in isa west ham walin tabatratti afuri flaman club in isa wa muamte fu jira gussan chelsea egi english premier league kesa barana egi durgummi jalqamde barana womanun dabu hujechu jirt fakkati marro kudani sadi tabatte kudani sadenu warwalin tabat humduru qajelchite chelsea club stock walin tabatte tin afuri flaman mote goli qaratan geri chilit elchefi e william ti dabale diago costa len tok rebusefi golin afurtate ta chelsea ti dubanna clubin wells kessa new saint fc namo arda walin durgommi arda walin egi baran durgommi jal qabde marro diddami jahata batte diddami jahanu isit moe kopin sport tarda tanuma gamkiyan kopi sporti wutatin walagarra bari haran ka qufaf gabinna ka urmataf bultuma san yata wujadan sora alaket negan bul gamkiyan
kada gajirtan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta afan romoti አሜሪካፍ ኡመተሸ duti taato beekamtuu Debbie Reynolds eegan tallishee taato beekamtuun Carrie Fisher duute guyyaa tokko booda kan dhagaame yoo ta'u kun taatota bebbeekamoo xumura bara 2016 irra du'an boqotan keessaa ka'aa boodanaa ta'uusaati. Oduu gabaasaan VOA Arash Arbasaadi seenaa namoota bebbeekamoo bara 2016 keessa du'anii duraa booda aga tokko tarreessuudhaan uummanni naannolee addunyaa akkamitti akka isaan ilaalullee gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Gosa muuziqaa pop jedhamuun kan beekamu David Bowie umrii isaa waggaa 69 tti baati amajjii waggaa darbee dhibee kaansariin qabamuun du'aan boqote. Kanneen isa dinqisiifatan naannoo addunyaa jiraniin yaadatamaa jiraata. Ogeessa hawaa akka ta'e lammiin Kaanaadaa Chris Hadfield wallee Space Oddity jedhamu kan Bowie'n weelliseen isa yaadata. Dooniin hawaa buufata hawaa addunyaa irraa adeemsa ishee gara dachiitti ennaa geggeessaa turtetti Bowie'n wallee kana ka weellise. Abbaa mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteets Antooniin Iskaaliyaallee baruma 2016 baatii guraan dhalaa keessa du'aan boqotan. Kan bara 1986 keessa pirezidaantii Ameerikaa turan Roonaald Reeganiin muudaman Iskaaliyaan abbaa murtii safuutti cichuuf heera biyya kanaa akkuma inni yeroo jalqabaa qophaa'etti hojiitti hiikamuu qabaa jechuun kafalman abbaa murtii turan. Baatiidhuma guraan dhalaa keessa Butros Gaaliin du'aan boqotan. Lammii masrii kata'an Butros Gaalii muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa 6ffaaf lammii Afrikaa Araba waajjira olaanaa akkasii hoogganan ka jalqabaa ta'an. Baatii bitootessaa bara 2016 keessa immoo giifti duree Ameerikaa duraanii haadha warraa pirezidaantii Ameerikaa ka duraa kan Roonaald Reegan Naansii Reegan umurii isaanii waggaa 94 du'aan boqotan. Naansiin akkuma abbaa warraa isaanii Roonaald Reegan taatoo ka turan yoo ta'u duula farra daawaa sammoo adoochuuf geggeeffame kan Just Say No jedhuuf hooggantuu gameettii turan. Weellisaa addunyaa kanarraa kan ittiin dorgomu kan hin qabaanne jedhamuun ka beekamuuf gosa muuziqaa pop jedhamuun ka beekamu Prins Roojers Neelson baatii eebilaa keessa daawaa sammoo adoochuu hedduminaan fudhatee umurii isaa waggaa 57 du'aan boqote. Hedduunis muuziqaa isaa yaadachuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Baatii eebilaa keessa dhibee ujummoo qilleensaaf dhukkuba Parkinsons jedhamuun yeroo dheeraaf erga dhukkubsataa tureef gosa ispoortii booksiitiin addunyaa irratti kan beekamu Mohaammed Aliitu ittaane. Aliin qabsaa mirga namaa ka ture innaa ta'u maqaasaa Kaashas Kilee irraa gara Mohaammed Aliitti ka jijjiirrate amantiisaa islaamatti erga jijjiiree booda. Mohaammed Alii waraana Veetnaam keessatti hirmaadhu jechuu isaatiin mootummaan Ameerikaa hidhaadhaan isa adabe. Bara fixiinsa naazii du'arraa kan baraaramaniif badhaasa noobelii kan argatan Elii Wiisal baatii adoolessa darbee umurii isaanii waggaa 87 du'aan boqotan. Profeesara Katuran Wiisal kitaabota 60 ta'u kan barreessan ennaa ta'u muuziyeemiin yaadannoo fixiinsa naazii kan Yuunaayitid Isteets Waashingtan keessa jiru akka ijaaramullee gargaaraniiru. Baatiidhuma sana keessa pirezidaantiin Israa'el duraanii Shimoon Peeres du'aan boqotan. Baatii sadaasaa keessa immoo hoogganaa Kiyuubaa yeroo dheeraaf kooministii kata'an Fidel Kaastroo. Baatii muddee keessa immoo umurii isaanii waggaa 95 lubbuun isaanii kan darbe lammii Ameerikaa yeroo jalqabaaf hawaatti ol ba'an Joon Gilan turan. Guyyaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos immoo nama muuziqaa beekamaa kan ta'e George Michaeltu umurii isaa 53 addunyaa kanarraa du'aan boqote. Muddee 27 taatoo beekamtuu ka fiilmii Star Wars jedhamu Carrie Fisher lubbuun ishee ka darbe innaa ta'u guyyaa tokko booda immoo haadha ishee Debbie Reynolds ittaane. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti jenna amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.